ilgtermiņa sociālās aprūpes pakalpojumi ietver ne tikai pašvaldību vai privāto pansionātu sniegtos pakalpojumus, bet arī aprūpi mājās, rehabilitācijas palīdzību, speciālistu vizītes un citus sociālās aprūpes veidus, kas pielāgoti cilvēku vajadzībām. Katru gadu pieaug ne tikai šo pakalpojumu cenas, bet arī pieprasījums pēc tiem, kas saistīts ar sabiedrības novecošanos, darba spēka trūkumu, aprūpes pieejamību un iedzīvotāju maka biezuma. Stāsta labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa.
Pašvaldību sociālās aprūpes centros izmaksas no 795 21. Gadā šobrīd ir jau sasniegušas nedaudz vairāk kā 1000. Tas ir tāds vidējais cipars, viņas svārstās. Lētākais arī šobrīd, manuprāt, ir kaut kur pie 800-900 un dārgākie jau sniedz pār 1500. Bērnu institūcijās cena vienmēr ir dārgāka, jo ir citas prasības un lielāks personāla apjoms. Un valsts aprūpes centros ir tieši ļoti smagie cilvēki, arī tur vidējā izmaksā vienmēr būs nedaudz lielāka nekā pašvaldības sociālās aprūpes centros.
Arī medicīniskie pakalpojumi, kas klientiem ir bieži nepieciešami, joprojām rada izaicinājumus sociālās aprūpes centros. Kā skaidro labklājības ministrijas pārstāvis Aldis Dūdiņš, pansionātu pakalpojumu augstās izmaksas galvenokārt veido personāla atalgojums.
Un ja mēs izvirzam prasības pret pakalpojumu kvalitāti, tātad tas nozīmē, ka tur jāiesaist pēc iespējas vairāk smalkie speciālisti, tā skaitā fizioterapeiti, ergoterapeiti, ārstniecības personas, ja medmāsas, skaidrs, ka tas to pakalpojumu sadārdzina. Pārtikas cenas iet debesīs, komunālie maksājumi iet debesīs, tā kā to var tā objektīvi saprast. Ir tāds paradoks, nevienmēr tur, kur ir tās lētākās cenas, nevienmēr ir tā sliktākā kvalitāte, notrādāk. Jā, tas maksimums, ko mēs zinām, vienā kārtīgā privātajā pakalpojuma sniedzējā tur, ap 5000 eiro mēnesī tā cena sastāda. Ja.
Valmieras un Ventspils pašvaldības norāda uz tādām problēmām, kā negodprātīgi tuvinieki, kuri nevēlas maksāt par veco ļaužu aprūpi. Ventspils pašvaldības pārstāve uzsver, ka bieži vien arī slimnīcas izrakstot pacientus ar nopietnām veselības problēmām un tad aizvet uz pansionātu, kur aprūpētājiem nākas atrisināt to, kas slimnīcā nav pateikts. Tāpat izaicinājums ir atrast darbiniekus, kas būtu gatavi strādāt aprūpes namos, kā arī rindas uz Latvijas pansionātiem ar katru gadu ar vien pieaug. Piemēram, ja pērni Rīgā rindā bija ap 180 cilvēkiem, tad pagājušajā nedēļā jau nepilni 900. Rīgas domes sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors uzsver, ka ir jāmaina domāšana, saprotot, ka izdevumi sociālajiem pakalpojumiem ir investīcijas. Tāpat viņš norāda, ka pašvaldība ir lielākais maksātājs par sociālajiem pakalpojumiem.
Mēs kaut kā, man liekas, pārāk daudz bieži tomēr ar investīcijām asociējam betonu un cietās lietas, bet investīcijas ir, ka mēs iegūdam naudu, lai vēlāk par problēmu risināšanu būtu jāmaksā mazāk. Ja? Tas tāpat kā tekoši jumti, ja mēs viņu šobrīd nesataisam, tad mums nākotnē būs visa māja jāremontē. Tāpat ir arī šobrīd. Ja mēs šādā veidā domājam, tad mēs katru lēmumu skatīsimies ne tikai caur to, cik tas mums šobrīd izmaksā, bet cik tas mums izmaksās, ja mēs nerisināsim. Cik tas nākotnē. Nu, tas būtu tā.
Labklājības ministrija ir izstrādājusi plānu nākamajiem 5 gadiem, lai veicinātu sociālo pakalpojumu pieejamību un attīstību. Jaunā finansēšanas modeļa izvērtējumu plānots pabeigt līdz februāra beigām. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.